Vēlēšanu dienas pirmā puse neliecina par iedzīvotāju atsaucību. To šodien Latvijas radio nācās dzirdēt visos Zemgalē apmeklētajos vēlēšanu iecirkņos Jelgavā, Elejā, Bauskā, Pilsrundālē un Iecavā. Jelgavas valsts ģimnāzijas vēlēšanu iecirkņa vadītājs Arvīds Praņšs pirmajā stundā reģistrējis vien 19 vēlētājus, lai arī citos gados pirmajā stundā atnākuši pat teju 5 reizes vairāk cilvēki. Tomēr vairāk nekā citus gadus vēlētāji izmantojuši iepriekšējās vēlēšanas iespēju. Jelgavas iedzīvotāji uz vēlēšanām nāk vai nu tādēļ, ka jau šobrīd ir apmierināti ar vietvaras darbu, vai arī tieši tādēļ, lai kaut ko mainītu.
Lai domāt arī pa mums.
Ja mēs nebalsosim, kas tad cits? Vienīgais, kas pie mums ir jāmaina, tas ir ceļi.
Mūsu pašvaldība, mēs te dzīvojam jāiet un jāvēl.
Tās ir pirmās vēlēšanas?
Jā, pirmās, jā.
Kādas sajūtas pirmajās vēlēšanās?
Du, pa lielu jau nekādas, redzēsim rezultātus.
Arī Jelgavas novada Elejas tautas sajieta namā ierīkotā iecirkņa vadītāja Līga Rozenbaha secina, atsaucība ir gaužām zema, savukārt vēlētāji nevēlas tik tā izmirsti un Elejā gribētu redzēt aktīvāku kultūras dzīvi un sakārtotākus ceļus ārpus apdzīvotām vietām.
Kultūra un bērniem, protams, skola.
Cerā vienmēr uz labāku dzīvi.
Katru gadu mēs jau gaidām kaut ko jaunu, bet neko neesam sagaidījuši.
Par savu novadu jābūt atbildīgam cilvēkam, jāpiedalās.
Topošā Bauskas novada Pilsrundālē vēlētāji tik viegli atrodami nemaz nav. Tomēr viena sastaptā vēlētāja norādīja, ka šoreiz izvēle saista ar konkrētiem kandidātiem. Pilsrundāles vidusskolā iekārtotā vēlēšana iecirkņa vadītājs Edvīns Balodis šīs vēlēšanas sauc par ļoti maz apmeklētām. Pat Eiropas parlamenta vēlēšanās aktivitāte bijusi lielāka.
Līdz 12.89. Iepriekšējā balsošanā 81 nobalsojas. Diezgan pasīvi salīdzinot ar iepriekšējiem vēlēšanām.
Bauskas kultūras nama vēlēšana iecirkņa vadītāja Guna Geriņa norāda tieši to pašu, ko kolēģi citviet. Ļoti maz vēlētāju. Šajā iecirknī pat 3 reizes mazāk kā ierasts. Tomēr kāda sastaptā vēlētāja šo darbu uzskata par teju obligātu pienākumu.
Nenākt ir arī izvēle. Es labāk atnākt, nekā kāds viņu izdara manā vietā. Mēs varam sapņot par apceļu. Es saprotu, ka tas nav tik vienkārši, jo viņiem laikam nav tik lielas iespējas pagalma, varbūt sakārtošana. Tad pabriesmīga.
Arī Iecavas kultūras namā izvietotā iecirkņa vadītājs Tālrīts Krastiņš aktivitāti sauc par zemu. Līdz aptuveni 3 pēcpusdienā nobalsojuši bija nedaudz vairāk kā 600 vēlētāji, kopā ar priekšvēlēšanu dienām divreiz vairāk, bet tāpat tā nav pat tuvu ne puse no balsstiesīgajiem. Tikmēr pie iecirkņiem sastaptie vēlētāji galvenokārt balso, lai jaunajā Bauskas novadā Iecava varētu aizstāvēt arī savas intereses.
Tādēļ, ka jācīnās par Iecavu ir, lai mēs nepaliekam ar gardegumu.
Es neizdrīšu savu izvēli, protams, iekļūst tas saraksts, kurš man nepatīk, tas man visdrīzāk arī apbēdinātu.
Zemgalē šodien vēlēšanas norisinās vienā valsts pilsētā Jelgavā, kā arī Tukuma, Aizkrauklis, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils kopumā 6 novados. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.